Mėly Marijos radio klausytojai, pirmą kartą Lietuvos istorijoje bažnytinio paveldo muziejuje pristatomi kūriniai Šventojo Kazimiero tema iš didžiausių Florencijos ir Palermo muziejų, Medici lobyno ir Šventojo Lauryno bazilikos archyvo. Laidoje girdėsite šios parodos pristatymą. Paroda veiks iki spalio 15 dienos.
Monsignoras Marko Domenico Viola, kuris yra Švento Lauryno bazilikos Florencijoje klebonas, jis, na, kaip sakytume, ir archyvo, iš kurio paskolinta autentiškumą paliudinantis dokumentas, relikvijų paėmimo dokumentas, esantis štai toje vitrinoje kartu su taure ir relikvijoriumi, yra šito archyvo šefas, vadovas ir klebonas, kaip jau minėjau. Šalia sėdi daktarė Monika Bieti. Ji yra Florencijos Medičių koplyčių muziejaus, lobino vadovė, Bardželio muziejaus vadovė, žodžiu, kelių institucijų, kurios yra susijungusios ir globoja štai jau šį, sakysime, pagrindinį parodos eksponatą. Šalia vieši ir kalbės daktarė Evelina De Castro, Palermo arba Sicilijos nacionalinės galerijos vadovė. Jos dėka, jai, kaip sakant, pritariant ir kuruojant, atvyko štai šis didysis Palermo iškilmes, menantis paveikslas Švento Kazimiero karūnavimas. Vidury sėdintis yra Lietuvos garbės konsulas Enrico Palašiano, kuris žino visos šitos, na, tarptautinės parodos keliavimo į Vilnių peripetijas, stovauja, sakysime, taip, na, diplomatų pasaulį. Tada mes turime Vincenzo Garbo, kuris atstovauja Čefalų savivaldybę, ir čia šioje pusėje, jeigu kas nematėte, yra nuostabaus grožio paveikslas, čia iš Čefalų Šventasis Kazimieras, kuris atkeliavo pirmą kartą į Lietuvą. Paolo Francesco Castagna, atstovaujantis Palermo savivaldybės institucijas. Paroda pradėta organizuoti prieš du maždaug metus, kadangi šitie objektai, nors jų nėra čia kažkoks didžiulis kiekis, bet yra, na, ypatingai brangus, turintis išskirtinę netgi Italijoje meninę vertę, tai veiksmas vyksta, užima ganėtinai ilgą procesą, ilgą laiką, ir dalyvauja įvairios institucijos. Tai pirmiausia Vilniaus arkivyskupija ir bažnytinio paveldo muziejus, tada Lietuvos kultūros ministerija, užsienio reikalų ministerija. Na ir panašiai, žinokit, galiu pasakyti, kaip Mikalojaus Stepono Paco laikais. Žodžiu, turi būti daug laiškų, turi būti daug tarpininkų ir galiausiai apvainikuojama viskas, na, sakysime, taip sėkme. Mūsų atveju turbūt jau girdėjote, sėkmė, viskas pasisekė, bet taigi buvo, na, toks kaip ir nutikimas, jog išpakavus labai jau ten profesionaliai įpakuota ir labai profesionaliai atgabenta relikvijorių, buvo nukritęs vienas lelijos žiedelis nuo šito relikvijoriaus. Na ir galiausiai, ką mes norime pasakyti, iš viskam šita paroda? Paroda norėta papasakoti, arba dar kartą parodyti, jog 17 amžiuje Švento Kazimiero gerbimas patiria, nu, kažkokį neįtikėtiną sužydėjimą, suklestėjimą. Tikrai matome, kad 17 amžiuje Švento Kazimiero trokšta ir Nyderlandai, pavyzdžiui, Antverpenas, Mechelenas, jo relikvijų trokšta Neapolis, Palermas, Florencija. Tą mes žinom iš rašytinių šaltinių ir pasiekia daiktai, tai yra, na, tas toks kaip ir tų visų to žydėjimo toks vienas tik tai, na, sakysime, toks spindulėlis, bet jis labai gerai parodantis, koks buvo polėkis to katalikiško pamaldumo šventiesiems. Ir čia yra tokios kaip ir dvi istorijos, chronologiškai sutelpančios į 17 amžių. 1636 metais Šventasis Kazimieras paskelbiamas Palermo miesto globėju. Parodoje turime taip pat ir knygelę Švento Kazimiero triumfas italų kalba, kurioje papasakojama, kas vyko. Tiesiog dokumentas, na, irgi taip literatūrinė kalba, ne kokia sausa faktų kalba, aprašantis, koks irgi Palermo miesto žmonės buvo apėmęs polėkis, kai Palermo miesto sinjoros rungtyniavo viena su kita, kuri užsakys gražesnį paveikslą, ir įvairiausi buvo ir vartai, ir poezijos, ir teatrai. Nu, panašiai, jeigu kas esate, žinote Kazimiero istoriją, kaip 1604 metais Vilniuje. Ir tada antra istorijos dalis yra 17 amžiaus antra pusė, kuomet Kozimas III Medičis, Florencijos Toskanos kunigaikštystės valdovas, išgirsta apie šventąjį Kazimierą, mokslininkai dar nėra atsakę į klausimą, iš kur jis išgirdo, ar jėzuitai tą žinią jam atnešė, ar galbūt, na, nežinau, jis tikrai kolekcionavo relikvijas, sakoma, kad jis kolekcionavo relikvijas tų šventųjų, kuriuos šventaisiais paskelbė Medičių giminės popiežiai. Žodžiu, kelios tokios hipotezės, bet kaip ten bebūtų, jis nusužino ir nori skelbti švento Kazimiero kultą Florencijoje, o tam gerbimui skelbti jam pradėti būtina yra relikvija. Būtina relikvija. Nėra kitokio kelio 17 amžiuje, galima išleisti kažkokios brošiūros, išeiti į balkoną, kalbėti mikrofoną, bet reikalinga relikvija, kad prasidėtų ta kulto sklaida. Ir Kozimas pradeda rašyti, prašyti Mikalojaus Stepono Paco, Vilniaus arkivyskupo, ir kaip minėjau, netiesiogiai rašo, o per jėzuitų generalinį vyresnį Giovanni Paolo Olyvą. 17 amžiaus labai garsus vyresnysis Jėzaus draugijos ir susirašinėjimas vyksta, na štai taip, ir galiausiai gauna Kozimas III ir Florencija švento Kazimiero, sakysim taip, didžiausia relikvija, kaulelį, blauzdikaulį, kurį čia naujas yra atradimas, Italijos mokslininko atradimas, Kozimas III atsiunčia labai labai prabangiai pakuotą. Kodėl atradimas? Atradimas, nes iki tol vyravo nuomonė, jog, na, kasgi maždaug iš Lietuvos, aš čia taip šaržuoju, gal galėjo ką nors brangaus nusiųsti, buvo manoma, kad tiesiog pacas tą kaulelį įdėjo į kažkokią paprastą dėžutę ir pridėjo tą autentiškumą paliudijantį dokumentą ir išsiuntė. Tai va tik prieš keletą metų, kuomet Florencijoje buvo daroma didelė paroda Sakri Splendori, Medičių koplyčių lobynai, buvo atrastas svaiginantis dalykas, jog Mikalojus Steponas Pacas tą kaulelį įdėjo į kedro dėžutę, tą dėžutę įdėjo į sidabrinę dėžę ir galiausiai visą taip pat dėja, kuri vienintelė pasiekė mūsų laikus ir kuri irgi yra įstabaus grožio. Dabar jį priklauso Uffizi galerijai. Uffizi galerija šio daikto nors irgi kreipiamės neskolina, nes jis yra, na, jau ypatingai trapus ir brangus. Tai štai, ir galbūt netgi Pacas pridėjo dar ir žvakidžių ir kryžių iš gintaro. Tai prašau įsijungti vaizduotę ir pagalvoti, viena vyskupo dovanėlė, kokio dydžio, taip, kai tuo tarpu Vilniaus katedros lobynė iki mūsų dienų, bet turime tik 14 daiktų mus pasiekusių. Viskas, aš baigiau savo kalbėjimą ir dabar yra šių lobynų, šių daiktų savininkai. Pirma, jie kažkaip pasisakytų.
La reliquia di San Casimiro, come tante altre reliquie che sono custodite oggi sia nella basilica.
Švento Laurino bazilikos lobyno muziejuje eksponuotos relikvijos yra, kaip jau buvo minėta, visos relikvijos, kurios pateko į šitą muziejų, šitą lobyną iš Kozmo III kolekcijos, ir taigi, na, nėra šitos bazilikos istorinė priklausomybė, bet Kozmo III relikvijų lobynas. Šitos relikvijos buvo visą laiką saugomos Pitti rūmose, taip vadinamoje relikvijos koplyčioje, ir į Laurino baziliką atkeliavo tik tai 18 amžiaus pabaigoje. Pažymėtina, kad 18 amžiaus pabaigoje ten patekusios relikvijos nebuvo viešai prieinamos. Jos buvo tarsi, na, perkeltos iš vienos privačios viešai neprieinamos lobyno koplyčios Pitti rūmose, tiesiog į kitas pintas, į kitą koplyčią švento Laurino bazilikoje, į Kozmo ir Damjono koplyčią, Medičių giminės globėjų koplyčią, ir ten buvo tiesiog nuo to 18 amžiaus pabaigos saugomos, neprieinamos visuomeniai, tik kartais labai retomis progomis, švenčių progomis parodomos. Taigi iki 1945 metų, tiesiog iki kol baigėsi antrasis pasaulinis karas, šitos relikvijos nebuvo relikvijoriai gerai žinomi. Kaip įvyko tas relikvijų perkelimas? Kas atsitiko? Nauja, sakysim, na, Medičių aristokratijos karta, nauja karta, nauji laikai troško apjungti, sujungti ir atsigabenti taipogi ir kitas, ir Laurinui Medičiui puikiajam priklausiusias relikvijas, ir kitoms tiesiog visus lobynus sukaupti į vieną vietą. Bet popiežius Klemensas VIII išleido netgi tokį, nu, laišką dokumentą, kad jeigu kas pradės kažkaip ten įmuziejinti, nu, kaupti, pernešti, formuoti tas relikvijas įvairius lobynus, tiesiog ekskomunikuojami, bus ekskomunikuojami. Medičių giminės popiežiai visą laiką labai buvo dėmesingi, labai akilai saugojo Švento Lauryno bazilikos relikvijų lobyną. Na ir netgi popiežius Leonas X, 16 amžiaus pradžia, tas pas popiežius, kuris pradėjo Švento Kazimiero beatifikacijos bylą, jis netgi norėjo, kad Švento Lauryno bazilika saugojantis jo įpėdiniai, klebono įpėdiniai, administratoriai tos bažnyčios, galėtų netgi dėvėti viskupiškus apdarus, kokia tai buvo galima. Garbė saugoti tą lobyną. Taigi ta Habsburgo Lorena, bijau neteisingai lietuviškai pasakyti šito valdovo, jau iniciatoriaus relikvijų pertvarkos vardą, Habsburgo Lorena, jisai norėdamas, na kaip sakyti, vis tiek pasielgti taip, kaip jam reikalinga, bet ir paklusdamas popiežiui, paliko šitą Švento Lauryno bazilikos relikvijų lobyną neliestą. Na ir apie Šventąjį Kazimierą, kurio iš tikrųjų gerbimas Florencijoje nebuvo plačiai žinomas. Pažymėtina, kad iki 18 amžiaus Lauryno bazilikos krikštų knygose matome daug berniukų pakrikštytų Kazimiero vardais. Dabar monsinjoro teigimu atgimimas, Švento Kazimiero kulto atgimimas 20 amžiaus pradžioje, kadangi pradeda sklisti taipogi Italijoje gailestingojo Jėzaus ir Šventosios Faustinos Kovalskos žinia ir tuo pačiu čia įsilieja vat irgi mūsų kraštų Šventasis Kazimieras.
Vi dico solo e poi attendo che voi facciate delle domande che la collezione presso il Museo delle Cappelle Medici.
Daktarė Monika Bieti pažymi, kad Kosmas III Medicis iš tikrųjų buvo didelis šventųjų relikvijų gerbėjas ir žinome, kad jis yra sukaupęs, kaupė, rinko šventųjų relikvijas iš viso pasaulio. Kūrinys buvo sukurtas tarp 1687-88 metų. Auksakalio vardas Massimiliano Soldani Benzi. Apibūdino šio relikvijoriaus techninės savybės – sidabras, kalstimas, liejimas, auksavimas, puncavimas, na, terminija, kurią vartoja menotrininkai aprašydami auksakalystės kūrinius. Ikonografija būtų tarsi, tai būtų krepšys iš lelijomis apipinta lelijų žiedais apipintas krepšys, kuriame patalpinta relikvija ir tą krepšį palaiko keturios angelų figūros. Angelai laiko šį krepšį ir ne tik viršuje esantis angelai laiko juostą, kaspiną, ant kurio yra užrašytas šventojo vardas ir titulas. Viduje šio krepšio, šio relikvijorių savaime suprantama yra relikvija ir relikvijorių vainikuoja karūna, kunigaikščio karūna su valdžios oboliu ir kryželiu pačioje viršūnėje. Nu ir iš tikrųjų tai yra pats toks delikačiausias ir gražiausias jų kolekcijos kūrinys, mokslininkė žodžiais tariant, na, be jo jie neįsivaizdavo, kaip gali įvykti tokia paroda. Kaip Florencijoje minėtas popiežius Leonas X, taip Palermo 1636 metų Švento Kazimiero paskelbimo globėjų veiksme labai yra svarbus popiežius Urbonas VIII, kuris įvykdo, paskelbė tą dokumentą ir ypatingai kilminga Braciforte šeima, kuri taipogi griežė pirmus smuikus Švento Kazimiero gerbimo skatinime, na ir ypač, kad globėjų jisai paskelbiamas netrukus, kai buvo paskelbta šventoji Rozalija, vietinė šventoji Palermo globėja, keletų metų praėjus, Šventasis Kazimieras pridedamas prie, sakysim taip, prie visos globėjų plejados ir tos globėjos, tai buvo visos moterys. Tiesiog visos buvo Palermo šventosios moterys, globojo Palermą, Rozalija buvo nesenai oficialiai paskelbta ir dar prijungiama Šventasis Kazimieras prie jų. Taigi, ikonografija, kaip matome, turbūt tai ir lemia, kad na, Šventasis Kazimieras vaizduojamas kaip jaunas valdovas su šermonėliu mantija, lelijų karūna be abejo primena jo skaistimą valstybės dorybę. Ir tiesiog ikonografija atspindi na, tą, apie ką mes čia ir kalbėjome, ką sakė mokslininkė, kad tas, žodžiu, aristokratijos bendradarbiavimas vienuolinių ordinų veikla atsispindi paveikslo ikonografijoje. O pačioje matome paveikslo fundatorių, kilmingos šeimos herbus, Teranovų giminės herbas, kurie tie šeima ne tik tai fundavo šitą jau altoriją, kabojus iškilmį paveikslą, bet finansavo visas iškilmes, kurios vyko keletą dienų Sicilijos sostinėje. Taipogi, na, žodžiu, taip, jie buvo pagrindiniai, sakysime, mecenatai, o iškilmėm vadovavo jų tai jau visam veiksmui Augustinijonų vienolyje. Aišku, kad tokie užsakovai ir tokios svarbios šventės negalėjo užsakyti kam nors, kokiam nors vidutinė menininkui sukurti kūrinių. Be abejo, pagrindinis ypatingai šventės altorinis paveikslas yra užsakomas žymiausiam to meto Sicilijos menininkui Pietro Novelli, kuris mokslininkė apibūdina stilius, jo yra toks vėlyvasis manierizmas. Taipogi jis jame mato Karavadžio mokyklos įtaką, bet žinoma, kad jis atvyko į Siciliją jau būdamas subrendęs ir pažinęs Vandeiką, kas jam irgi buvo na, įmatoma įtaka Olandų tapybos. Žodžiu, tikrai pats garsiausias to meto menininkas Pietro Novelli nutapė šį iškilmių centrinį kūrinį. Pažymima, kad iš tikrųjų šiaip šventųjų ikonografija, ypatingai švento Kazimiero ikonografija, na, ganėtinai statiška, sustabarėjusi. Ir šis atvaizdas išsiskiria tuo, kad taip, tai yra tipinė tarsi tokia barokinė kompozicija, paremta na, tokia diagonalės principu, bet tas ypatingas na, toks laisvumas, meistriškumas išskiria šitą kūrinį iš visos švento Kazimiero atvaizdo istorijos. Dabar pasukome mikrofoną Enrico Palašiano, jis yra Lietuvos garbės konsulas Florencijoje ir truputėlį atsitrauksime nuo meninių dalykų.
Saluto i partecipanti e la direttrice con la quale è stato un piacere collaborare nei vari passaggi.
Konsulas sveikinasi, dėkoja ir džiaugiasi tiek dėl bendradarbiavimo kuriant parodą, tiek be abejo institucijų, Florencijos institucijų vadovams, kurių dėka pavyko šitos eksponatus čia atgabenti. Apie ryšius kultūrinius, politinius, visokeriopus tarp Italijos ir Lietuvos galima būtų kalbėti įvairiais žvilgsniais, įvairiais būdais, daug ką vardinti, tačiau, kaip sako konsulas, na, šita paroda yra vėlgi vienas iš ryškiausių tų kultūrinių, meninių, politinių mainų, ryšių Lietuva-Italija pavyzdžių. Palazzo Vecchio Florencijoje yra žemėlapių kambarys, salė, kurioje Medičių užsakymų yra vaizduojamos šalis, su kuriomis Medičiai na, kur bendradarbiavo, vyko mainai, o Lietuva yra pavaizduota net ne vieną kartą, o du kartus. Konsulas dar kartą džiaugiasi ir kviečia visus lankyti šitą parodą, atskleisti, atrasti įvairių įdomių dalykų. Ir na, aš irgi labai dėkoju, nes, kaip minėjau, tarpininkavimas šitose parodose, o ypatingai netgi, taip sakysime, garbės konsulas, su vaidmuo man pačiai buvo netikėta, bet yra labai labai svarbus. Kartais net svarbesnis negu užsienio reikalų ministrų ar kokių kitų garsių įtakingas pareigas einančių žmonių. Dabar mes nematome, bet štai tikiuosi gal spėjote, kas pavėlavo, tikrai dar pažiūrėsite, kaba čia šioje sienos pusėje du atvaizdai, vienas didelis, menantis galbūt 1604 metų iškilmės Vilniuje, jis priklauso Lietuvos dailės muziejui, bet šalia kaba nuostabaus grožio, nedidelis, labai neįprastas Šventojo Kazimiero portretas iš Čefalų, iš Fondacione Culturale Mandraliska. Ir čia mes turime du Čefalų atstovus. Tai pirmiausia, aš kreipiuosi į Francesco Paolo Castagna, profesorė Vincenzo Garbo. Jis nėra to muziejaus vadovas, bet jis yra Čefalų savivaldybės kultūros ir turizmo šefas.
E un saluto a tutti voi, grazie per la bellissima mostra.
Profesorius Vincenzo Garbo tikrai sveikina, siunčia linkėjimus nuo Čefalų miesto mero ir tiki, kad šita paroda, kuria jis labai džiaugiasi, bus tesiama ir kažkokiu tai pavidalu pasirodys ir Čefalų. Čefalų yra vienas pagrindinių turizmo vietų miestų Sicilijoje. Ir kasmet jame apsilanko 700 tūkstančių turistų aplanko Čefalų kasmet. Labai garsi Čefalų yra kaip normanų paveldo istorijos paminklas vieta, ypatingai ta jau pagrindinė katedra, Čefalų katedra, jau pagrindinis traukos centras ir atskleidėjas. Pastatyta katedra 1131 metais pirmojo Sicilijos karaliaus. Taigi šis valdovas, būtent šis yra normanas, taigi matome, jog nuo pačių pradžių, ypatingai katedros simbolyje, ryšiai Čefalų ir Šiaurės Europos jau yra akivaizdus. Taip, taigi Čefalų vis smarkiau ir plačiau įsilieja į bendrą Europos kontekstą ir vicemeras džiaugiasi, kad prieš 3 metus, 2015 metais, Čefalų buvo įtrauktas ir UNESCO, na, tą pasaulinio paveldo žemėlapį. Taigi tas šiaurės ir pietų Europos bendradarbiavimas, saitai ir ryšiai gerai atsiskleidžia ir šio švento Kazimiero atvaizdo istorijoje ir be kai kreipėsi Lietuva prašydama šio kūrinio, jie nudžiugo ir maloniai sutiko skolintis. Atvaizdas eksponuojamas Mandraliskos fondo muziejuje, bet iš tikrųjų tai yra Čefalų miesto nuosavybė. Kūrinys išsiskiria savo neįprastą ikonografiją, tikrai išsiskiriančią iš Švento Kazimiero atvaizdo istorijos. Ir įdomybė yra ta, kad tarsi tas portretas priartina Šventąjį Kazimierą arba vaizduojamas panašiai taip, kaip jis yra prašomas pirmajame Švento Kazimiero gyvenime. Vicemeras tikisi, kad galbūt šita paroda galės įkvėps ar paskatins mokslininkus, menotyrininkus daugiau aiškinti, atskleisti, ar gal ir kūrinio autorystę, arba tą pačią tokią ikonografijos įdomybę, kur, na, tikrai gal bus stimulas mokslininkams. Ir dar kartą džiaugiasi, kad vėl pasirodo šitame atvaizde, šitoje parodoje tolimos šiaurės ir pietų tarpusavio ryšiai, tarpusavio saitai.
Marijos radijas, Liutauras Serapinas. Taip išeina, kad dabar pačią didžiausią Švento Kazimiero relikviją turi italai. Ar šios relikvijos saugotojams, archyvarams, yra žinoma, kokiose šalyse dar yra Švento Kazimiero relikvijos ir kaip jos maždaug atrodo?
Konstatuojama, jog iš tiesų, na, tai tokia pati didžiausia relikvija, kurią turi Florencija ir tuo džiaugiasi. Na ir mano monsinjoras, jog nebuvo labai paprasta gauti relikvijas, nebuvo jos taip dosniai dalinamos ir netgi žinoma, jog Kozimas III pirmiausia gavo atsakymą į prašymą suteikti Švento Kazimiero relikviją, atsakymas buvo ne, tik vėliau jis buvo, na, kaip sakyti, įvykdytas, apvainikuotas, tas su kaupu netgi jo prašymas. Aš iš savo pusės galėčiau pridurti, jog čia tyrinėtojų nuomonės yra pasidalinusios. Vieni teigia, taip kaip sakė monsinjoras, Lietuvos tyrinėtojų, kad 17 amžiuje, kuomet Švento Kazimiero kultas žydi, relikvijos vis tiek Švento Kazimiero yra saugomos ir dalinamos negausiai. Tačiau yra tyrinėtojų, kurie mano, na, truputį kitaip, mano, jog vis tiek 17 amžiaus žydėjimas, tai Švento Kazimiero tikrai neapsieina be Švento Kazimiero relikvijų sklaidos. Taigi, kol netidarysime karstelio ir nesuskaičiuosime, kas ten yra likę, ar tai yra prasmė, čia kitas klausimas, čia tą minėjo ir monsinjoras, nepasakysime. Monsinjoras pasakė įdomų dalyką, kad yra dar Italijoje Švento Kazimiero relikvijų mažutėlyčių, gabalyčių, tiesiog dulkelyčių, kurios buvo paimtos nuo šito kaulelio. Nuo šitos relikvijos, nes Vilnius buvo labai pavidus, labai pavydžiai saugojo savo relikvijas.
Il trasferimento di un reliquiario così importante mette sempre a rischio la sua incolumità.
Tokio svarbaus objekto transportavimas visada yra rizika, visada. Buvo rūpestingai padaryta, labai profesionaliai padaryta dviguba dėžė, na, su įvairiausiais, ten, čia aš jau savo pusės pridedu, tokiais plaukiojančiais mechanizmais, puikiai atitinkanti relikvijoriaus formą, kad jį apsaugoti šioje ilgoje kelionėje iš Florencijos į Vilnių. Nepaisant to, du maži fragmentai, kurie jau buvo praeityje atskilę, nukrito ir šioje kelionėje. Ir tikrai nepakenkiant nei kiek gražiajam relikvijoriui, mokslininkė teigia, jie bus ramiai ir nesunkiai atstatyti. Ir tai vyks tada, kai šis relikvijorius grįš į Florenciją, į savo saugiąją vitriną ir ten bus restauruotas ir daugiau niekada nepajudintas. Prieš keletą metų šis relikvijorius buvo Paryžiuje, auksakalystės parodoje Majoli rūmose. Ten įvyko lygiai tas pats gabalėlis nukrito ir tada direktorė pasakė, jog daugiau niekada jin buvo prisiekusi po Paryžiaus jau niekam jo neskolins. Niekada nebuvo pasvertas relikvijorius, bet ji mano, kad bus apie 5 kilogramus. Su mediniu, ne to juodu storu, bet ten mato toks yra aksomo apmuštas raudonas medinis pamatukas ir toliau visas tas sidabro kiekis ir taip toliau manytų apie 5 kilogramai.
Comunque, se vi fa piacere.
Norint tokį daiktą išvežti iš Florencijos tokio kalibro grožybę, reikalingi du leidimai, na ir to juridinio asmens, kuris saugo, tai būtent Lauryno bazilikos klebono, ir to, kuris muziejininkas, kuris vadovauja ir saugo muziejų. Dar ir klebonas patvirtina, jog jau niekada neskolins relikvijoriaus ir nebeišeis jis iš Florencijos niekada.
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje bažnytinio paveldo muziejuje pristatomi kūriniai Šventojo Kazimiero tema iš didžiausių Florencijos ir Palermo muziejų, Medici lobyno ir Šventojo Lauryno bazilikos archyvo. Laidoje girdėjote šios parodos pristatymą. Paroda veiks iki spalio 15 dienos.